Сөйімлік радио аңғычылар, 18-ші қатымлық Дүния Әйдіз күнінің етіп келіші білін, әр қайсы мәтбуатларда Әйдіз әқітке мәлуматлар тоқтымай берілмәкті. Дүния Сәхия Тәшкілатымы бұ әқті мәқсус доклад илан қылып, шу тапта Дүниада Әйдіз вирус білін юқымланғалар саны 40 миллиондан ашқалықыны, әнді тәхминен 20% Асия дөләтлерді екерлігіне. Шындақлы еқынғы 20 елдің бұян, дүнияда әйдіз кесілі түпәйлідің өлгерлер санының 25 миллиондан ашқалықыны илан қылған. Дүния Сәхия Тәшкілатының әйдіз әқті илан қылған докладыды көрсілішке, Қытайда ғазір әйдіз кесілі найт кен көлемді тарқалған болып, 31 өлкі вә шәрлінің әмісіді дегідек байқалған. Болыпмы Юннан ва Хынан өлкісіде әхвал техмы бәк еғір болған. Қытай Сәхия Министерлікінің башылқы Ваңыңдығының белдірішчі, бұйыл 9-ын жайғы қатар Қытайдеке әйтіз вирус білен үйқымлан ғочылар саны 135 мыңдан ашқан болып, бұл тұрқысандың 50% көп әйен. Әмді әйтіз вирус білен үйқымланғалар саны ән көп болған өлке, Юннан, Хынан, Уаңши ва Гуандуңдың башқы яны ұйғыр елінімі өз ішіге алған. Шындақлы бұл жайлардығы әйдіз вирусы білен үйқымлан ғочылар Қытайдығы омуми санның 77%-ін егерліген. Ваңлыңды сөзі дегені Қытайдығы әйдіз вирусын өзіг үйқтіріп алғаларының 40%-і зәрлік чекімлік бұйымларыны істімал қылғалықтың. 23% qonunsiz qon berish va qon setish tufaylidan, 9% qalaymiqan jinsiy munosabat bo'lganlikdan kelib chiqqan deb ko'rsatgan. Ko'plagan aytiz mutaxassislarning ma'lum qilishicha, Xitoyning meditsina va davolash tizimlari intayin vayron holatda bo'lganligi, hukumat egallagan aytiz haqidagi sonliq ma'lumotlar noyit cheklik bo'lib e'lon qilingan san, amaliy sonning faqat 15%ini aks ettirdi ekan. Радиомызның зияртын қобыл қылған Дүния Сәхия Тәшкілатының али тәржілік әйдіз мұтәхәсісі Әнжу Бола Пәнді әйдіз кесілінің болып мұ Асия дөләтлерді текімі бәк әуджеліп кетуатқалықыны тәкітләш білән бір вақытты Қытайдық әйдіз мәсіл сәқыдымы тоқталған.
In China, because it is such a large population, even...
Әнжу Бола Пәндінің әйтішіче, Қытайда адам нөпсі ентайын көп болғалықтың кеселінің тарқылышы білән юқымланғучылар санымы барған сүрі көп әйген, әмді бұл қыл әхвал ентайын қаттарлық болып есапланыдыген. Бұндың үлгірі бірләшкен дөләтлі тәшкілатының әйдіз кеселінің алдын еліш қанун вә кішілік құқық мәсіләтшісі Мириам Малова, Колумбия университетідігі әйдіз тәтқиқатшысы Томас Горам қатарлықла бірләшкен дөләтлі тәшкілатының әйдіз кеселінің алдын еліш пилан лайясыны түзіп шыққан. Әмді мәзгүр пиланда әйдіз кеселігінің алдын елі шәркетінің әң мұхим нұқтысы әйдіз кеселігі сәбәптін келіп шыққан нұмыс қылыш, кәмістіш вә кішілік оқуқ мәсілсі екәлігіні алайды тәкітілген. Мәзгүр пиланды ені әйдіз кеселігі сәбәптін келіп шыққан бұл қылдығы мәсілілер әйдіз кеселің алдын елішті зор тұсалғы болып есапланмақта деп көрістілген. Қытайдығы әйдіз пағалиятшыларының белдірішчі, Қытай үкіметі қармаққа әйдіз кесілінің алдын елішті түрлік чары тәдбірләні қолыны атқанда көрінгені білін, әйдіз беймаларының хайаты вә оларының рухи халы деге еңіл көңіл бөлмеген. Болып мағазыр Қытайды әйдіз беймаларыны кәмістіш вә оларының кішілік оқуқыны дәпсенді қылыш дегендек мәселелер дүниядегі әрқандық бір жайдың иғыр болған. Қытай Сәхия Министерлігінің башлығы Ваң Лунды әйдіз мәселесі де асаслық мәсулиет мәркізі хүкіметте емес, бәлкі ерлік хүкімет екенін тәкідлеп, көплеген өлке вә районларда ерлік хүкімет та қазіргі қадар әйдіз әқидеки хақиқи әхвалын яңылы юшырып келмекте. Олар өзлерінің иқтисади тараққияты вә сияси тағдырын көзді тұтып, хақиқи әхвалын ашқарлаштын әндіш қылыды. Әтті бұ әқті еліп берішқі тегішілік болған тәкшірішілігімі көңіл бөлмейді. Кесел әхвал әқіде юқырғы доклад сұныштың өзіні қачырды. Шоңы бұндақ әхваласы да мәркізей хүкімет әйдіз кесіліні контрол қылышта зор қиыншылықларға дұш келмекте деп білдірген. Қытай үкімде бұй ел ел ақырды әйдіз кесінің алдын елішіні замнамызыны илан қылышыны пилалымақта. Әмді мәзгүр кесәлінің алдын еліш үшін, яны 800 миллион халық бұлай ажыратмақчы болған. Лекен Қытайдегі әйдіз пағалиятшысы Хуча Апәнді Xitoy hukumatı faqat tashviqat qilish jihatida g'alaba qilyapti. Amaliyotda ular aziz bemorlarning yashash huquqi va inson huquqiga hech qachon ahamiyat bermagan deb ta'kidlab, dunyoga zo'r ta'sir ko'rsatgan Xinandagi aziz kentida aziz bemorlarning hukumat doktorxonasini olib ishlatayotgan dorilarining ko'kirib qolgan, hatto qurtilib ketganligini oshkorladi.
艾滋病示范村，像上蔡县文楼村这样的地方，当一个月之前我们去那里，那里的艾滋病感染者还从当地的这个中医院领取的药物还是发霉的长虫的。这里作为一个最典型的艾滋病地区，所受到的最多的资源，如果它还这样的话，你可想而知其他的地区会是什么样。
Сөйімлік радиоанғочыла, юқырда дүния әйдіз күні мұнасуеті білен тәйірланған программыны иқтыңлағы сұндық. Программыны тәйірліғочы Мейірбан. Көңіл қойып аңлығыныңлағы рахмет.